Gepler Adatlyk Radiosi. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 2-nji noýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýarys. Bugünkü programmamyzda Türkmen prezidenti Trumpy gutlady. Harris saýlawda ýeňilendigini oýnarly. Marinin büdjet edaralaryna öz köwülen işden çykýan köpelýär. Saravuttaki üstte çık ammarlarda saklanayan kukurt kislatası ilatın sağlığını vekum salyar ve deylek tazerikler. Odali son kavarlar dinleyen, olar ulen silmen, yoksun anna urvan tanış ediyarın. Rusya'nın 7. noyavrda İrden uran darbaları Kiyev'in 5 etrafında yangınların turmağına ve zayasılığa sebep oldu deyip şehir hakimi Vital Klitschko telegramda haber verdi. Peçersk, Kolosyevski, Solomyansk, Obolonsk ve Padilsk etraflarına Asmanurlon pilotsuz uçurların karınları kaçanına iki adam yaralandı deyip Klitschko aytti. Şeyle de Klitschko Peçersk'taki köp katlı binanın yokorku katlarının yan yanını, yaşayıcıların evakuasiya edilenini haber verdi. Ukrayna gorokçularının Karadeniz portunun asmanına uran pilotsuz uçurlarının karınlarının kaçmağı Adessa'da büyük katlı yaşayış sayının zayilanmağına, bir adamın yaralanmağına sebep oldu deyip Sovet guvernatörü Oleh Kiper haber verdi. Ulaw we logistika gatnaşyklaryny puhtalandyrmak. Şol taýda Hytaýdan Ýewropa, Russiýadan sowulyp geçmek mümkinçiligini berýän marşrut gurmak türkmen döwletler romanynyň ileri tutulýan wezipeleriniň bir diýili atlandyryldy. Kazakstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew TDG'nin 6. noyabrda Bişkek'te geçirilen sammitinde eden çıkışında kurumanın ağdalarını merkez adıya. Kadar denli ve Günörtü Kavkaz yurtlarının üstünden geçen koridorun mümkünçülüklerinden peydalanmağa çağırdı. Türk dünyasının iktisatta aydan bundan veylakem ösme uçun strategik ehimiyete ev olan orta koridorun mümkünçülüklerinden doly peýdalanmak zerur. Şu sebäpden bu urda yük taşymagyň durnukly ösüşini üpjün etjek şertnama baglaşmak zerur bolup görünýär. Gatnaşsyz döwletler bu başlangyjy gollar diýip umyt edýärini akordo Tokaýewiň sözlerine sargylanyp habar berdi. Kazakstanyň prezidentiniň metduat bolugy Tokaýewiň türk dünýäsiniň bir bütewi maglumat giňişligini döretmek üçin kabel telekanallarynyň özara ýaýlymyny gurmagy hem teklip edenligini habar berdi. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 6-njy noýabrda türkmen döwletler romanynyň Bişkekde geçirilen sammitinden çykýanyna bir bütewi türk elipiniň tezden tez döredilmeginiň ähmiýetini nygtat diýip Kyrgyzstanyň 24.kg habar urlugy habar berdi. Bizim umumi elipimiz bizim geljegi bilelikde guryanlygymyzyň alamaty bolup durýar. Gatnaşçy ýurtlar mundan öýlek bu elipi esasyny zerur bolan geçiş özgörtmelerini durmuşa geçirmeli. Türkiýe, Azerbaýjan, Demirgaz, Kipr bir bütewi türk elipini geçmäge taýýar. Kyrgyzstan, Kazakstan, Özbegistan we Türkmenistan täze elipiye geçmek çärelerini görse ýerlikli bolardy diýip Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan aýtdy. Mundan öň metduwatda türkmen döwletleri romanyna agza bolan döwletleriň uzagy çeken düşünşmelliklerden üstün çykyp ahyryna latin ýazgyndaky umumy lipiň 34 harpy barada alalasyna gelenligi habar berilipdi. Umumy lipi baradaky çekişmeler 1990-njy ýyllaryň başynda Sowet Soýuzy darganyndan soň Türkiýe, Azerbaýjan, Kazakstan, Kyrgyzstan, Türkmenistan we Özbegistan ýaly türkmen dilli ýurtlar bilen has ýakyn ara gatnaş gurmagy başlandy. Yönü analitikler, Merkezadi yolbaşılarının umumi Türk elipiyine geçmek meselesine Kreml faktör sebepli serasap çemeleşeğinliğine aydiyarlar. Tacikistanlı oppozisiya aktivisti Dilmurat Ergaşov Germaniyadan Tacikistan'ı deportasiya edilmeginden ön öz canını kastetmege sinanıştı deyip The Insider neşri onun oppozisiyadaki eginleşi Şarafettin Gadoyev'ı sargılanıp kavar veriyar. Ergaşov öz canını kastetmege sinanıştı. Rejimin gassaplarının eline düşönünün ölönünü has ivalı gördü deyip Nesir Gadoyev'ın sözlerini sargılanıp yazdı. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarları dinlediniz.